Mně se to moc líbí, že tady je to takový rodinný vždycky, jo? Teda líbí, to si mě vlastně nemůže líbit, jo? Ale na druhou stranu prostě je to hezký, no, tak to řeknu. Jo, já jsem měl sem do Třebíče, tak jsem si uvědomil, že jsou vlastně Vánoce. A že v podstatě dneska předpisově by mělo být kázání jako na téma Vánoce, jo. A uvědomil jsem si to za celý týden opravdu až teďka, jak jsem měl do Třebíče. Tak jsem si říkal, že asi Bůh má nějaký záměr, že jako mě nenechal mluvit nějaký takový ty vzletný věci kolem Vánoc. Jo. Jo, takže to dneska neuslyšíte, nevím, jestli jste rádi nebo ne. Ale to, co mám na srdci, je dneska mluvit o zkušenosti. Nebo o zkušenostech. Co je nadzkušenost? Já sám, když přemýšlím tak nad tím, co já budu říkat svým dětem a vnoučatům a nebo takhle lidem, tak já se nepovažuji za člověka, který by prostě hnedka střílel rady. Jsou lidi, možná je znáte, co vám hnedka řeknou, co byste měli dělat. Jo. A já si říkám prostě, že takový být nechci, protože to je někdy jako dost otravný, jo? Obtěžující, když vám někdo hnedka řekne, co byste měli dělat, protože to je jeho pohled na věc, ale není to váš pohled na věc, nebo on to neprožívá tak, jak to prožívá člověk sám. Jo? A říkám si, to, co já chci sdílet, to jsou prostě moje zkušenosti. Když řeknu, když se někdo o to bude mít vůbec zájem, teda, jo? Tak prostě řeknu, podívej se, moje zkušenosti takováhle a ty si dělej, co chceš. Jo? Ale já jsem to prožil takhle, tohle jsem si vyzkoušel, ale nic tím nenutím. Jo? A tohle si myslím, že dává člověku svobodu, všem lidem tu svobodu a na druhou stranu ta druhá, ten protějšek může slyšet to, co já jsem vlastně zažil a zakusil. Jo? A pak se může rozhodovat a vím, že to ve mně rezonuje víc, než když vám někdo řekne, co máte dělat. Jo? A delší dobu to ve mně rezonuje. A tak vlastně podobným způsobem si myslím, že tak, jak to známe ze života, tak je potřeba mít i křesťanskou zkušenost. Nebo křesťanské zkušenosti. A když mluvím o křesťanských zkušenostech, tak mluvím o zkušenostech s živým Bohem. Jo? Kdybych se vás zeptal, jo, tak byste mi mohli třeba říct nějakou zkušenost. A není nic lepšího, není nic zásadnějšího, co je potřeba mít. Protože jinak se z našeho křesťanství stává něco administrativního, to ne, ale něco teoretického. Jo? Žijeme teoretickou víru. Víme, co bychom měli, ale neděláme to. Nežijeme to. Nemáme tu zkušenost. Jo? A nevím, co je nudnějšího a co je vlastně závadnějšího, než tohleto, kdy vlastně mluvíme o tom, že křesťanství je zkušenost s Bohem. Křesťanství je každodenní chození s Bohem, že to není náboženství, jo? Jako taková filozofie, kterou někdo zastává, taková ta teorie. Jo? Takových lidí je hodně a já se prostě děsím toho, co vidím, že se jakoby stírá čím dál tím víc takový rozdíl mezi tím, kdo věří, kdo následuje Ježíše a tím, kdo jenom tak jako si zajde někam v neděli na bohoslužbu, pak si žije jak chce, ale všichni jsou považováni za následovníky Ježíše. Jak kdyby už nebyl žádný rozdíl mezi těmito skupinami, já to ještě budu vysvětlovat dál tady, jak to vlastně myslím. Jo? Já jsem si tady vzal na pomoc takovou knížku, jmenuje se to Moravské exulantky, je trošku hrubší, napsala ji, věřím, že sestra Edita Štěříková, ale to teda nevím. Jo, líbí se mi její poctivý postoj, poctivý přístup k té práci, kdy vyhledávala, jedna, která popisuje, kdo to neznáte a nevíte, tak popisuje poměry a podmínky života v obnovené jednotě bratrské, která jejíž centrum, to hlavní centrum bylo vlastně v Hernhutu, tedy v Ochranově. A ona se v této knížce zaměřuje speciálně na křesťanské ženy, jo, v tom Hernhutu. A nečtu to každý večer, protože tady ona popisuje příběhy třeba jednotlivých žen, jo, že teda ta žena byla takhle, pochází odsud a odsud. Jo. Její otec a matka byli odsud a odsud. A Jo, pan do toho jde jako vlastně takovým poctivým způsobem. A nejdřív, když jsem to pročítal, jsem si říkal, tak tuhle tu pasáž já vynechám, jo, já potřebuji vědět. To bylo každý ženě, jo, která tam prostě přišla, kolik měla dětí a jak. Ale pak jsem si uvědomil, že když to pročítáte, tak narážíte na to, že jsou tam takové zmínky, třeba, že s určitou skupinou odjela na misi tam a tam. A tam se setkali s takovými a onakými podmínkami. Jo, a tak vlastně se dozvídáte, jak by pronikáte do toho života těch exulantů, jednak do života jejich a jednak taky do života a do podmínek, ve kterých oni žili, ať už tady v Čechách a na Moravě, anebo právě v tom Německu a dál, jo? Jak to tam vlastně bylo. Takže to jsou takové zmínky, takové střípky, které si pak skládáte dohromady v hlavě. A tak vlastně, když jsem to pročítal, jo, a pročítám to, tak si uvědomuju, že jejich víra byla plná jednak Ježíše a jednak taky obětování se pro Ježíše. Jo? Protože tam nebylo výjimkou, měli tam dětské ústavy a lidé, kteří třeba sloužili v tom sboru, byli to i ženy, byli to i mužové, tak třeba oni byli tak zaměstnaní prací ve sboru, že třeba svoje děti, svoje vlastní děti dali do těch výchovních ústavů, protože neměli čas se starat o rodinu. To je pro mě až jakoby nepochopitelný, jo, a těžko nějak přijatelný, akceptovatelný, jo, že vlastně to takhle měli nastavený. Ale na něco mě to ukazuje. Ukazuje mě to na míru ochoty obětovat se. Jo, obětovat svůj vlastní život. A kdyby se mě zeptali, nebo kdybyste měli ten pocit, jako že si z nich beru vzor, tak ne. Nebo do určité míry ano a do určité míry už to je na mě moc. Jo. Ale rozhodně musím říct, že jsou mě vlečen s inspirací, jo. Kdy si člověk uvědomuje, že následování Ježíše to není o nějakých pocitech a o tom teď se mě chce a teďka se mě nechce. Jo. Ale oni skutečně byli připraveni přinášet oběti, ale téma kázání je o zkušenosti, že jo, zkušenosti. A my si je připomínáme do dnešních dnů, jo, dneska se o nich hodně mluví, nebo mám takový pocit, že čím dál tím víc, jo, se připomínají, ne, že by to bylo převládající téma, ale prostě čas od času slyšíte o tom, že pořád probíhají nějaké konference a pořád nějaké připomínání prostě toho, co oni dělali a jak založili misii, jo, novodobou a jak vlastně založili modlitební hnutí, které trvalo 24 hodin denně po dobu 100 let. Jo, 100 let. Jsou známá hesla jednoty bratrské, která vycházejí do dneška, že? A proč o nich mluvím? Mluvím o nich proto, že oni měli ty zkušenosti s Ježíšem. Oni zakoušeli prostě boží jednání, boží zaopatřující moc. Nevím, kdo znáte Johna Wesleye. Teď si musím udělat trošičku čas, abych se moc nezapovídal. Protože jak je to moc takový familiární, tak já si méně hlídám čas. Nevím, kdo znáte Johna Wesleye, jo? Tak tenhle ten Wesley vlastně se setkal s moravskými bratry na lodi, když jeli do Georgie, nebo nevím, jak se to čte, jo? Georgia. Jo? A Wesley s nimi zakusil, měl takovou zkušenost, která ho vedla ke skutečnému obrácení k Bohu. Jo? Vysvětlím. On byl studovaný teolog, dokonce byl nějakým kaplanem, prostě sloužil Bohu, a když se ocitli s těmi bratry a sestrami na jedné lodi plující do Georgie, tak oni byli v bouři a jestli to dobře pamatuju, tak popisovali bratři, že se dostali do bouře, kde byly takové vlny jako třípatrový dům. Jo? Čili prostě ta loď byla zmítaná v té bouřce. A teďka, oni popisují to, že se prostě nenechali nějak vylékat, vystrašit a odradit a konali svoje každodenní pobožnosti. Takže ono to lodí zmítalo sem tam, vůbec se nevědělo, jestli to přežijí. A bratři a sestry z jednoty bratrské prostě si se sešli v kautě a tam si prostě četli ty hesla jednoty bratrské a zpívali Pánu a modlili se. No přišel tam John Wesley, který byl vystrašený až na smrt, jo, za něma. A teďka Já jsem si četl deník Johna Wesleya, ale jenom takový ten, to je takový vícus, to je asi takhle tlustá knížečka, má bílý obal, jo. A on tam popisuje v té knížečce, že prostě vyšel z toho setkání a uvědomil si, že nemá vlastně vůbec žádnou víru v porovnání s těmi bratry a sestrami. Že oni jsou pokojní odevzdaní Bohu, přestože jim hrozí, přestože jsou blízcí smrti. A on, který jede obracet, no tam popisuje takto, že on, který jede obracet na víru indiány, žádnou víru nemá. A teďka já si říkám, jak je to dneska s náma. Jo. Wesley, který prostě věřil Boha, studoval Boží slovo, tak jel obracet indiány a setká se tam s jinou skupinou křesťanů, kteří mají daleko hlubší prožití s Bohem, nestrácejí pokoj ani, když skutečně jsou blízcí té smrti. A taky jedou zvěstovat evangelium. A říkám si, jak se na to mí. Jo, pro mě je tohleto dost inspirativní. Na co oni kladli důraz, tak když tam lidé přišli do toho Ochranova, jo, emigrovali z tyhle země, protože tady bylo po Bílé hoře, že jo, krutý pronásledování a nesměla se číst ani vlastní Bible a tak dál, a tak dál. To nemá cenu asi rozebírat. A oni když emigrovali kvůli víře. To byli teda potomci staré jednoty bratrské, jo, protože bitva na Bílé hoře byla v roce 1620, jo, a tady se bavíme o letech zhruba 1720 a víc, jo, nebo kolem roku 1720. Takže oni, když odcházeli, to byli potomci těch lidí. Někteří už ani ty původní neznali, že jo? Ale prostě se to dědilo z otce na syna, jo? Nebo z matky na dceru a tak. A oni věřili a procházeli tady perzekucemi. Jo? Oni museli čelit tomu, že někdo prostě vám vtrhl do domácnosti a byla domovní prohlídka a našla se třeba zakázaná Bible a neví co všechno a okamžitě vás odvelkli na faru. Jo, na římskokatolickou faru a tam byl výslech a tam se byli prostě třeba vsazeni do vězení a je tam popsáno, že to nebylo jen tak, že prostě lidi se vraceli s podlomeným zdravím, takže ty podmínky asi byly hodně krutý, jo. Tak a teďka tíhleti lidi, anebo jejich děti, jo, nebo příbuzní, se rozhodli, že už to dál nechtějí snášet a emigrovali. A když oni z těchto podmínek, z těchto tvrdých podmínek emigrovali a přišli do Hernhutu, kde samozřejmě Hernhut byl založený prostě jako fakt osada těch moravských bratří, jo, pod záštitou hraběte Zinzendorfa. Tak oni přišli do horších podmínek, co se týká ekonomiky. Jo, takže byla tam chudoba, museli si postavit nějaký domek, případně už tam měli příbuzní, kteří tam emigrovali dřív, jo, tak oni jim nějak pomohli, nebo u někoho bydleli nějakou dobu, než si postavili svoje. Jo. Takže jednak teda ekonomicky to bylo mnohem horší, ale přišli do svobody. Ale pozor, to, co se od nich očekávalo v Hernhutu, nebylo jen to, že oni nějak věří. A podle mě, prostě, když někdo tohleto udělal, opustil jo, svoje já nevím, statky, domovy, příbuzenstvo nějaký větší, jo, svoji domovinu, bych to zhrnul, tak bych řekl, tyjo, ten má ale víru, jakože ochotný tohleto udělat. Ale v Hernhutu to, přátelé, nestačilo. V Hernhutu se čekalo na to, že vy prožijete svoji hříšnost a setkání s Ježíšem a jeho odpouštějící moc, milost. Já to tady přečtu o jedné sestře, kde to je poměrně jasný. Jmenovala se teda Rosina Stach. Jo? A je to první misionářka v Grónsku, mimo jiné. Jo, takže ten začátek v tom Hernhutu. V Hernhutu začal pro Rosinu zcela jiný život. Nebylo jí zatěžko vpravit se rychle do nových chudobných životních podmínek, i ve sboru se snažila rychle integrovat. Ale hernhutskému učení nemohla ve všem hned správně porozumět. Od příslušné pracovnice toho sboru dostala 19-letá Rosina po půl druhém roce, to znamená po roce a půl. Toto vysvědčení. Dcera Christiana Stacha Rosina je dobrá duše v počátcích. To však zdaleka nestačilo. Dobře začala, ale čekalo se, jak bylo považováno za jedině správné, na její viditelné pokání a prožitek obrácení. To působilo Rosině velké starosti, jak později napsala. Teďka je citát z jejího z jejich poznámek. Ve shromážděních a společnostech se mluvilo se vší vážností o obrácení. Protože jsem si nebyla vědoma žádných hrubých hříchů, nechápala jsem nutnost svého obrácení. Když jsem ale jednou nesla přízi do Bernštatu a vracela jsem se sama domů, dotkl se spasitele mého srdce tak silně, že jsem celou cestu hořce plakala. Byla mi odhalena bída mé hříšnosti. Hledala jsem a našla milost v Ježíšově krvi. Od té doby se stávalo mé srdce stále světlejším a lehčím, protože jsem se ho, Ježíše, mohla přidržet jako chudá hříšnice. Pravděpodobně teprve koncem roku 1733 byla Rozina tak daleko, že pochopila a prožila, co se od ním Hernutu očekávalo. No. A dokonce lidem, kteří takhle přišli, tak nebylo dovoleno přicházet k památce Večeře Páně, dokud neprožili tohoto obrácení. Tak takovýmhle způsobem. Jo. V dnešní době bychom řekli, no tak jako dobře věříš, hurá, jako jo, pojď se pokřtít a nevím co všechno. Z toho pak vycházejí různý problémy a těžkosti. Jo. A já si říkám prostě, že v letčems je to pro nás inspirativní i dneska, jo, abychom si uvědomili prostě závažnost toho, co to znamená vůbec být křesťanem. Tedy následovníkem Ježíše. Ježíš říká prostě, pojďte a následujte mě. A já už teďka se jakoby obrátím víc na tu zkušenost. Jo. Takže ještě jsem nečetl z Bible, takže teďka už to budu činit a budu číst z listu Jakubova. Z první kapitoly. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jo, tady je vlastně podstatou toho, o čem Jakub mluví, to, abychom jednali podle toho, co slyšíme. To znamená, abychom vstupovali do zkušeností. A každý z nás, jak tady jsme, tak každého z nás, nebo každý z nás vnímáme nějaké Boží slovo do určitých situací, kde si nás Bůh chce použít. Jo, a pokud to nemáme, jo, tak bychom měli rychle hledat, prostě jaká je Boží vůle pro naše životy v tom konkrétním čase a v těch konkrétních podmínkách, kde se nacházíme. Jo. Já to teďka vysvětlím trošku víc. Jakub tady varuje před tím, aby jsme jenom slovo slyšeli. A teďka já jsem vždycky to chápal tak, že jakoby jde o můj vlastní život. Jo. Jakoby teď jde o to, abych já právě vlastně se porovnával s tím, co čtu v Božím slově, protože je tam pak řečeno, že nemám být zapomnětlivý posluchač, který by se jenom podíval do zrcadla na to, jak vypadá. A pak od toho zrcadla odešel a zapomněl na to, jak vypadá. Takže jakoby týká se to mě. Ale když se nad tím zamyslíte, co říká Bible, když tam Jakub mluví vlastně o slově, jo, tak Ježíš třeba říká toto, jděte do celého světa, kažte evangelium, no, získávejte mi učeníky, křtěte je, učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Tak vlastně úplně se to netýká jakoby mě, jako mý osoby, abych já se připodobňoval Kristu, což samozřejmě taky tak je. Ale vlastně uvědomil jsem si, že je potřeba to rozšířit, že jde o to, že je Bůh ke mně chce mluvit takovým způsobem, aby si mě mohl použít prostě pro službu na jeho díle. A teďka já jsem ty jeho ruce, ty jeho nohy a ty jeho ústa. Jo, a takže mě si chce tady použít. A teďka já se potřebuji ptát, pane, jaká je tvoje vůle. Jo? Takže něco je pro můj vlastní život, aby mě to proměnilo, jakoby v charakteru, že jo. To je bez diskuzí, jo. Protože máme ve svém životě mít ovoce Ducha Svatého a taky podle toho se pozná, jestli vůbec někdo je následovník Ježíše, že jo. láska, radost, pokoj, jo. No, ticho, sebeovládání, je jich tam tuším 7 vyjmenovaných, možná 9. 9, jo. Děkuji za opravu. Jo. A,
ale taky si musím uvědomit, že Duch Svatý speciálně ke mně chce mluvit, a to ke mně, jo, ke každému z nás zvlášť. My jsme vsazeni do Božího království a to království má svoje potřeby. To nemá jenom nabídku pro mě. Jo. To je
prostě, já nevím, jak tohle to vůbec lze takhle chápat, jo, že jenom já a Bůh, jo, já a moje rodina a moje jako mý malý královstvíčko na zemi. Ale Boží království prostě to je celosvětová věc. Jo, takže Bůh chce si mě i tebe použít, aby to království bylo obděláváno, aby prosperovalo. Je to podobně jako s firmou. Jo? Prostě jste v té firmě a vy tam nejste proto, aby vy jste si to užili. Vy tam jste proto, prostě, abyste zajistili chod a prosperitu té firmy. Tečka. Hotovo 20. Jo? Nechce se ti vstávat. No a co, že se ti nechce vstávat? Tam máš, nastoupíš a bude se prostě starat, aby byl materiál, jo? Aby bylo, já nevím, co, prostě stroje v pořádku, aby tam byli lidi. Jo, když někdo bude chodit pozdě, tak ty si s ním musíš promluvit, pak ho musíš vyhodit eventuálně, jo. A tak dál, jo, rozumíte? Chce se ti, nechce se ti, no to je úplně jedno, jestli ta firma má prosperovat, tak ty prostě něco musíš. Já nevím, proč to nechápeme v otázce Božího království, jo, že když to čtu a vřele doporučuji pro inspiraci, jako si pročítat takovýhle věci, protože mám takový dojem, že na tom našem západě bohatým jako se to leci jako překrucuje a nějak blbě chápe. Jo? Takže je potřeba a to, co si přeje Bůh, aby si mě i tebe mohl použít. Jo? Že ti dá někoho na srdce a řekne ti, hele, navštív ho za telefonu, nebo já nevím, něco, prostě něco, rozumíte, něco. Těch zkušeností může být celá řada. Jo? A já si uvědomuji, že někdy to může být tak, že prostě my ty věci vnímáme a my se třeba za něj můžeme modlit. A myslíme si prostě, že to je tak asi všechno, co v tom můžeme dělat. Jo. Ale znovu podotýkám, uvědomme si, že my jsme ty Ježíšovy ruce, nohy a ústa. Minimální, jo. Možná ještě něco víc, nevím. Jo. A on si nás chce použít tady na tyhle ty zemi jako svoje vyslance. A to znamená vstupovat do těch zkušeností. Já si pamatuju, vysvětlím ještě hlouběji tuhle tu věc. Pamatuju si na bratra Vítka Bubíka, nevím, jestli Bob Abraham trošku taky, jako pamatuje asi, jo, trošku. Jo, tak on říkal takový příběh, že to jsou takový střípky, jo. Když sdílal s náma třeba na konferenci někde, nebo na, jo, no, většinou na těch konferencích, na těch setkáních, že mu Bůh jednou položil na srdce jednu rodinu ze Slovenska. A vnímal prostě v Bohu, že ta rodina má problém. Jo. A on neváhal a z té severovýchodní Moravy, když to řekl správně, tak prostě nasedl na vlak a jel tuším až někam ke Košicím celou noc, aby tam ráno byl, nebo tak nějak to bylo, to už přesně nevím ty podrobnosti. A setkal se tam s tou manželkou toho manželského páru a tak se pozdravili, že jo, a ona, Rudko, čo tu robíš, jo, a no tak vnímal jsem, jak duch mě podíl, tak co se děje ve vaše rodině. Ta se rozplakala, prostě řekla nějaké problémy, jo, a on tam prostě přišel, posloužil, podařilo se mu něco urovnat mezi těmi manželi a on pak nastal na vlak a jel domů. Jo, to je taková jedna klasická ukázka, ale pojďme si trošičku rozebrat, že jo. Rudek nesměl ignorovat v modlitbě to, že Duch Svatý ho k něčemu půjdí, což velmi snadno můžeme udělat. Rád bych, ale nemám čas. No, to, ale ještě tyhle ty věci, jo. Má něco domluveného, to nejde, to nepůjde. Jo, čili nesměl ignorovat Boží hlas, musela tam být ochota se obětovat, jo. Protože on manželce musel říct s malýma dětma, hele, vnímal jsem, že tam tahle rodina má problémy a tak věřím, že mě Bůh volal, abych tam jel. Ta manželka to musela přijmout a musela mu říct, hele, jeď, prostě pán tě volá, ty jeď, já se postarám o rodinu. Jo.
Potom musela tam být ochota vůbec to vykonat, tu cestu. Jo. Rozumíte, jako člověku se prostě nechce. Jo. Nechce, vy toho máte dost, jako co, vy byste ještě někam měli jezdit. Jo. Máte svoje starosti, jste unavení ze vlastní rodiny a z vlastních starostí a ještě prostě něco.
Potom vás to taky může stát peníze. Jo? Protože někdo musel tu cestu tam a zpátky zaplatit. A něco se mě plete, že tam bylo i ubytování nějakým hotelu nebo něco. Jo? Protože já už teďka přesně nevím, ale prostě stojí to finance. Jo? Minimálně tyhle ty čtyři věci a pak taky riskujete, že, jo, že třeba jste se spletli. Jo? A jedete na východní Slovensko prostě někam, já teďka nevím kolik set kilometrů a tak tam pobudete, že jo, a pojedete zpátky. Jo. Ale toto je asi zhruba pět elementů, možná by vás napadlo ještě něco k tomu. Jo. Možná si na to musel vzít dovolenou, protože ještě nebyl uvolněný. Nebo možná tam byl přes víkend, to nevím už teďka. Jo. To si nepamatuju, že by o tom mluvil. Jo. Ale to jsou věci, kdy takhle se bude Boží království, přes ty oběti, který jednotlivý člověk přinese. Ale to, co na mě na tom fascinuje a co mě Duch Svatý připomíná, je to, že vlastně proto ten Rudek mohl takhle mluvit a kázat a vyučovat, protože byl ochoten vstoupit do ty zkušenosti. Prostě máte tady výzvu nějakou a vy tu výzvu musíte přijmout a dát jí to, co ta výzva potřebuje. Když to neuděláte, tak jste tu výzvu nepřijali. A tudíž nemůžete mít ani zkušenost. Takže vy pak už nemáte co říct. A podobně to vnímám u sebe, kdy je to takový zvláštní. Jo? Prostě někdy jsou kolem lidi, kteří ale nejsou třeba úplně blízko. Já teďka ta moje poslední zkušenost je taková, že jsem musel jednoduše, jedna naše sestra z Meziříčí má svoji maminku v Kutné Hoře. Jo. No, a ta maminka prostě se tak všelijak hledá a tápe, jo, má svoje nějaké osobní problémy a vlastně nemá nějaké zastřešení ve sboru. A já tu maminku znám, jo, seznámili jsme se, ona přijela za dcerou, že jo, tak jsme se seznámili, byla i na skupince, modlili jsme se s ní za ní, jo, vysvětlovali jsme věci z Božího slova. Ale Duch mě ukazoval na jednu věc, jo, kterou byste mě klidně mohli i vymluvit a racionálním způsobem byste mě mohli zdůvodnit, že tak jako třeba není. Jo. Já o sobě netvrdím, že prostě slyším Boží hlas a je to neomylný. Rozumíte mě? Člověk se prostě může splést, proto máme se navzájem povzbuzovat, vyučovat, ale taky napomínat, jo, aby jsme fakt jako dobře následovali Ježíše. Jo, ale věřím tomu, že Bůh ke mně mluvil, že to, že jim občas zatelefonuju a to, že se za ním modlím, prostě nestačí. Jo. A teďka samozřejmě nebudu zastírat, že se mě prostě nechtěl osobně jet do Kutné Hory. Jo. Abych ji navštívil, abych ji zavedl tam do místního sboru, jo, jehož pastora znám. Jo. Nicméně Duch mě prostě pudil a já jsem pak tu výzvu přijal. Jo, a teda domluvili jsme se s tou sestrou, že ona i tak vyplynula ta situace, když jsou teďka zavřený společenství a tak, jako tak a ona je teďka absolutně bezprizorní a nevím, jak by to s ním dopadlo, nebo dopadne, když nebudeme mít to obecenství, tu záštitu, to zastřešení. Jo. Ale domluvili jsme se, musel jsem teda obvolat toho pastora, obvolat tu sestru, domluvit se prostě na společným nějakým čase. Jo, samozřejmě, že mě to stálo jeden den, že jo, protože to není jako na hodinu a rychle zpátky. Že jo. Poseděli jsme tam, pobyli jsme spolu, bylo to fajn, ale bylo to o ty oběti. A ani nevím prostě, jak to dopadne teďka, jo, jestli nerozumíte, protože já jsem neseznámil, já jí zavolám, povzbuzuji, ale zatím tam ještě nebyla. Ale uvědomil jsem si, že mě musí jít, jestli mě jde o to království, jo, tak o Boží království, že to není třeba jenom o těch mých zájmech a jenom o tom, co se mě chce a co se mě nechce. Ale že to je mnohem širší a že prostě já mám přijímat prostě do svého života ty výzvy, které se třeba ani netýkají úplně jenom toho našeho sboru. Ale že když prostě přijde někdo konkrétní, tak se mu konkrétně mám věnovat. Modlit se za něj, vést ho nějak a udělat co v té věci, co udělat mám. Nebo co věřím, že udělat mám. Jo. A já věřím tomu, že tyhle ty výzvy může mít každý člověk. Protože každý člověk má určitý okruh lidí kolem sebe. Jo? A je potřeba jenom tomu rozumět a je potřebná ochota to přijmout, protože pak to stojí tohle. Nejste doma s rodinou. Nevěnujete se třeba svým dětem. Jo. Ale máte tu zkušenost a můžete prostě chválit Boha za to, že jednal. A to, co si myslím, že je důležité a na co se může ale chce zapomenout, je to, že naše děti potřebují vidět tohleto. Oni nepotřebují, aby jsme furt byli doma. Oni nepotřebují, aby jsme pořád byli kolem nich. Potřebují, ano, aby jsme se jim věnovali, ale ne pořád, protože oni potřebují vidět i to. Oni potřebují vidět zkrátka skutečný život s Ježíšem. Co to vlastně obnáší? Jo. Že to obnáší i oběti, že to obnáší i to, že táta není doma, protože, ale ne tak, jako že si šel do hospody s kamarádama dát pivo. Jo, to jako to nám jde, protože že jo, to jako je příjemné. Ale prostě zbalit se, a teďka vůbec nevyvýšuju sebe, protože já mám svoje vlastní výzvy, jo, ještě mám pár dní, to je jako Biškov a to, a někde tam a Šumperk, jo, no prostě, to si můžeme třeba říct potom, jo, ale jde mě o to, abych my jsme byli ochotní to přijmout a vstupovat do těch zkušeností, jo, nebýt zapomnětlivými posluchači, že ti Bůh někoho dá na srdce. A ty řekneš, 14 dní je pryč a já jsem toho člověka ani nekontaktoval. Jo? Proč? No protože mám svůj diář nabitý svýma vlastníma věcma ovšem. A já tady čtu o bratřích, kteří prostě svoje vlastní děti dali do výchovných ústavů, aby se mohli věnovat službě Ježíši. A my je dneska vyvyšujeme. Rozumíte, já jsem k ním měl takovou jako moravští bratři. A já jsem vůbec nevěděl, že tohle to tam měli. To si říká, tyjo, počkej, pane Ježíš, to je na mě jako příliš silný kafe, tohleto. Jo. To je moc. A nebo když čtu, nebo se nám přečetl, že byla první misionářkou v Grónsku. Jo. Tak ti bratři, kteří tam jeli, teďka nevím, kolik jich bylo, jo, musel bych to přečistit znovu a nějak si napsat poznámky. A oni byli svobodní a ta rozina tam jela s tím, že se tam dá, že si jednoho z nich vezme za manžela, protože takhle rozhodl zbor. Nebo vedení zboru. Tečka. Jo? Takhle to chodilo. A nebo napsali, pošlete nám sem jednu rodinu. Mám tedy jako celou rodinu i s dětma. Protože si chceme vychovat budoucí misionáře tady. No tak ta rodina tam šla s tím jasným posláním, že jejich děti, samozřejmě, že ty děti mohly, já nevím, třeba se rozhodnout nějak jinak, jo? Ale prostě šli tam s tím, že ty děti budou od malička ve stopu, že budou misionáři v Grónsku. No, úžasně pohostí na země, že jo? A taky, když tam ti sourozenci přišli, jo, ti bratři a tahle ta sestra, tak oni vyšli z chudých podmínek v Hermutu, ale zhrozili se, v jakých podmínkách žijí tam misionáři v tom Grónsku. No, takže tam to muselo být opravdu jako opravdu nadřeň. Jo, ale byli ochotní pro Ježíše tohleto přinést. Přinášet tyhle ty oběti. Jo. A po nás se takové oběti zdaleka nevyžadují, jo, ale myslím si, že jsme strašně změkčili. Jo, a že potřebujeme si je dát jako příklad, aby to posloužilo i nám, aby jsme byli opravdu následovníci Ježíše a aby to posloužilo celým našim rodinám i našim dětem. Protože jestli chceme, aby patřili Kristu a považujeme to za to nejdůležitější, tak pak oni musí vidět i na našich životech, že vstupujeme do těch zkušeností s Ježíšem. Jo? Že my jsme povoláni do toho, aby jsme ty zkušenosti měli. Nejenom, že se modlí za uzdravení a ten člověk byl uzdraven, jo? Ale daleko víc, daleko hlouběji. A teďka je tady ta otázka, jestli jsme ochotní do toho takhle vstupovat nebo ne. Jestli vůbec se můžeme nazývat Kristovci, nebo taky ne. No, Kristové znamená následovník Ježíše. No, já bych byl moc rád, aby jsme řekli, ano, já to chci, jsem slabý, ano, já jsem taky slabý, ale chci to. Chci to ve svém životě. Chci být následovník. Chci, aby Ježíš, až se s ním setkám, neřekl prostě, ty jsi byl lento, ty se staral si jenom o sebe, jo, a teďka bys chtěl, jako bude mě to věčné království, jo. No to teda pardon. Ale aby řekl, pojď, dobrý služebníče, vejdi v radost svého pána. Jo, chceme vejít v radost svého pána? tak mu dejme ten prostor
v našich životech, aby on si nás mohl používat.
Amen.
Když tak máš na otisk.